Вы на хвалях Радио Свабоды, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца АТ «Лакафарба», АТ «Полацак шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Іх актывы, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. 20 базовых величиней 700 тысяч рублей – такой вырок Солигорского суду в дочинении до Александра Миленькевича, якого звиноватили у организации несанкционированного массового мероприемства. Сегодня отшельник руху за свободу сутракался с жахарами Солигорску на мясцовым рынку. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет будовать другую частку Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. От сегодня на мытной мяжи узмацнился контроль за перемещением физичными особами товаров для особистого ужитку. Передачу Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров», присвеченную повстанню Костуся Калиновского, вы почуете после обвестки.
Сегодня на хвалях белорусской свободы музычная программа Александра Помидорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях «Радо Свабода» ў пражскай студыі, далей Сергей Навумчык. 145 гадоў таму, такімі ж пагожымі травеньскімі днямі 1863 году адбыўся шэраг жорсткіх бітваў паміж паўстанцамі Кастуся Каліноўскага і расійскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта сённяшняя перадача цыклю «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі, бліснула зброя і белыя круглыя аблочкі на фоне лесу. Маскалі займаюцца супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрыёлі памяняў пярой пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся, бадай, ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баю мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрыка Дмахоўскага, якого ў свеце ведаюць пад псеўданімам Генры Сандерс, які загінуў 26 траўня 1863 году каля вёскі Парэча, это пад Барысавам. Славутага фатографа, спевака і мастака Ахіла Банольдзе, таго ж самага Міхала Андрыёлі, які ваяваў у адным атразе з Францішкам Багушэвічам, дарэчы.
Я разумею, Сергей, што бралі косы ў рукі і ішлі змагацца супраць расійскага прыгнёту сяляне. Але чаго не хапала гэтым людзям? князям, інтелігенції, гэта так званий.
На конт колькасці селяну лічби розняться. Виступали найперш інтелігенція. Ты, кто не мог поступать иначе. Самый яркий приклад с тем же Генри Сандерсом. Человек в расцвете славы, основатель американской школы скульптуры. Ягоные творы в Конгрессе США стоят. И он кидает там добрую працу в Филадельфии, кидает все и в сталом веку переезжает в Беларусь, чтобы загинуть в одном из первых боев. Как мотыльки, они летели на этот огонь. И они не могли иначе. Их не было иншего выбора, бо они были так выхованы.
А позднее люди мастацтва уславляли тое паўстанне, спробовали его проанализировать. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было аж на 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я ўзяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Літве і Беларусі», што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях: Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справай.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, у тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу. Бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерд Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ўхваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч, крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка звіткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу мужыцкай праўды. Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это быў вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расейска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінага праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подвиг Ігната Гриньявіцька, який забив цара Олександра ІІ, помстячи за розправу над повстанцями, бачився в совєтській гістеріографії цілком позитивно. Але діалектично це сприяло росту білоруського націоналізму.
І за совєтські часи, і сьогодні, вельми многие хотіли б якраз бачить у повстанцях полячков. Наскільки справедливе таке уявлення про повстання, як польське чи католицьке?
Це цілком несправедливе. Повстання, опроч білорусів, до речі, для справедливості, скажем, було шмат і поляків, удільничали і литовці, і українці на Волині, і татари наші, а так само і немці, навіть італьянці, до речі, теж Банольді чи Андрійолі. На бок повстанців переходили некоторі російські офіцери.
Є свідчення, що у повстанні приймали уділ люди різних і віровизнанів. Гэтак начальник штабу карних войск у Городенской губерні писав: «Каля вёскі Мілавіт, на мяжы Городенской Менской губерні, у травні селяне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сергей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя селяне?
Можа, не тыповай, але зусім не рэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацій Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Добрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйрэй Іоанн Маціє, выпускник Киевской духовной семинарии, за сочувствие и помощь повстанцам. Примали у повстания удел реформаты, литуране, тутейшие мусульмане и навод юдеи.
Откуль было стольки непримиримости, стольки крыўды у тутейших людей, что яны за охвотою примали идеи повстания по всем краю? Аду, городні, да Мазыру.
Ось тут акурат і виявилося непримання та культурної, релігійної політики, що проводив тоді російський урад. Паводле авторитетного дослідування Владимира Дзякова «Карательна політика царизму по отношению к католическому духовенству», де приведені звістки про репресії і навіть смертні присуди католицьким святарам уже після задушення повстання 1831 году, і він приводить звістки, що близу 2,5 сотні ксянзов з Білорусі і Волині були покараныя расійскімі ўладамі ў 40-50-е гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боля ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
І паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 до 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сибіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.